Ni še tako dolgo nazaj, ko je bil tukaj, se je zopet ustavil pri nas Kevin Koradin, je z nami v studiu, danes mogoče malce drugačna oddajca, malce bolj sproščeno. Kevin, kje si bil lani na počitnicah?
Sem se držal kar moje Istre, sem ostal šel v Vrsar, Rovinj, tista okolica. Sem bil, ampak tudi zato, ker sem imel ful dela lani poleti in nisem si mogel privoščiti nekaj, da bi nekam dlje šel. Tako da sem štukal z dopustom, bi rekli. Ne.
In če rečemo, tega imaš letos še več?
Letos sem si tako organiziral, da bom julija in avgusta bolj prost in imam nekaj na umu, da bi šel mogoče na Portugalsko, ker nisem še bil in mi vsi svetujejo, kako je lepo tam in tako da se nekaj pripravljam, da bom res en konkreten dopust izdel. En mesec, da izklopim telefon, e-maile in da ne poslušam muzike.
Želje vsakega slovenskega glasbenika. Pridem si, delaš, imamo novo skladbo, Noro srce, tisto, kar bomo slišali na koncu najnega pogovora, pa drugače, takole, če pogledaš nazaj, Tajdi, pa potem solo plošča, pa zdaj zopet se matraš in trudeš 30-15 let nazaj pogledati.
Kako jih vidim, ne? 15 let nazaj snemanje na Kolute še v studiu. Velik studio, vsak kolutar, dva komada, gor trije, ure in ure v studiu, praktično do 5 zjutraj, do 6 zjutraj, včasih smo šli, si spal malo, pa si spet delal. Potem seveda presenečenje prve plate od Tidal, 7 Days, ki je bila v nekaj tednih razprodana in takrat se to vse začelo. V bistvu sem bil ful presenečen, nisem si predstavljal, da bo kaj takega. Danes pa praktično prinesemo opremo, najamemo stanovanje in postavimo not svoj studio in lahko naredimo v par dneh plato, ne? Če imaš ne bom rekel par dneh, ma v enem tednu.
Pa je to ista kvaliteta kot včasih mesec za en komad?
Kvaliteta je lahko ista, sicer treba vedeti, da digitalna produkcija ima drugačen sound, kot je imela analogna in to je zdaj stvar osebnega okusa, kaj ti je bolj všeč, ne? Temu ne bi razpravljal, ampak odvisno je, koliko se ti prej pripraviš. Ne? Je pa danes, imaš to možnost, da recimo, ko danes snemamo, pridemo recimo v ta studio, ki je recimo, da reč, mobilni in lahko na licu mesta ustvarjamo. Ne? Včasih si mogel biti pa zelo dobro pripravljen. Če si ti prišel v studio, ko se delalo na kolutar in ko je bila vsaka ura plačana in šteta, te je nagnal domov in rekel, pete zvadit. Ne? Meni se na srečo to ni zgodilo, ma sem videl ljudi, ki so prihajali nepripravljeni in to nisi imel kaj iskati v studiju. Danes se pa lahko v bistvu improviziraš in iščeš ideje in imaš več kreativne svobode in meni se zdi, da je prav zato danes glasba mogoče malo bolj. Če bi danes je pop, ne? Recimo rečemo temu pop, kar slišimo po radiju, deva reč, kar je top 20 muzika. Ne? Mm-hmm. Ampak če bi to poslušali v tistih letih, ne? A misliš, bi takrat bi rekel, da je to eksperimentalno. Zaradi vseh soundov in zvokov, ki so bi...
Ne
bi...
Tam po 90-ih letih se je začelo to hitro spreminjati. Ne,
ja,
ne
ja.
Moreš nič več okaterizirati ena stvar, ki je danes pop, je lahko jutri že skor rock ali pa
tako.
Rock, skor death metal. Kam bi ti sebe v vrstu? Zdaj govoriš o popu, ustraješ?
Jaz bi rekel, da sem pop rock, ne? Ker moja glasba varira. Določeni komadi so bolj rockerski, eni so čisti pop. Ne? Tako da bi rekel, da je pop rock. Ampak jaz sem zmeri bil fan pop in rock glasbe, ker ko sem jaz odraščal, sem poslušal ogromno v 80-ih, ne, 80-ih sem imel celo zbirko plošč, v bistvu jo imam še vedno in to je bila samo pop glasba od Spandau Ballet do Duran Duran, Wham in sem bil fan te muzike, velik fan in ta muzika je sigurno pustila neke korenine v meni. Potem jasno, srednja šola, začneš igrati in je bil rock, ne, to tako pride, ampak vse to, kar sem, bom rekel, osvojil v tistih letih, je pop je ostal velik del mojega življenja in to danes tudi nekako izražam, ne, da zmeri nekje kombiniram med pop in rock glasbo, recimo tudi nova skladba je pop, ampak je zmeri kitara, ne? Je kitara v zadju in je, ali pa v spredju in je zmeri tam in tudi nastane komad s kitara.
Če ne bi bilo Tajdo, ne bi bilo Kevina danes tukaj z nami, kako gledaš na skupino, ste v kontaktih?
V bistvu smo se kar malo zgubili, zato ker jaz verjetno marsikdo ve, da so se tudi člani kar menjavali, ne? Nekje na 4 leta. Povejmo tudi zakaj, zato ker enostavno v rock and rollu v Sloveniji ni denarja, ne? In je dejstvo je, da slejko prej veliko jih obupa zaradi tega, potem so službe in obveznosti in stvar...
Familije.
Ja, in ne gre skozi, ne? Tako da danes tisti, ki več ali manj dolgoročno pogledamo, še ustvarjajo v Sloveniji, so ali solo izvajalci, ne, ki so nekako obstali, ali pa res tista peščica skupin, ki jim je uspelo, ne, tisti preboj, da to vseeno osvojili neko širšo publiko, deva temu reči. Tako da z Matejem sva še v kontaktu z basistom, ki je bil tudi edini, ki je bil z mano od vsega začetka. Ne.
Kako izgleda Noro srce skozi tvoje oči?
Skozi moje oči, dobro vprašanje. Noro srce sem, ko sem ga prvič poslušal, ko je bil zmiksan, ko je bil zmasteriziran, sem dobil kurjo kožo. Zato ker se mi je zdelo, da izražam en del sebe, ki bi recimo, ko sem pri skupini Tide ustvarjal, bi mi bilo nerodno. Ker takrat smo bili rockeri, smo bili mladi, smo bili divji in eno določeno plat sebe nisi navajen ali nočeš izražati, ker iščeš odobravanje okolice in prijateljev. Tega zdaj ni več, ne? In zdaj jaz lahko iskreno pokažem tudi to svojo bolj čustveno, družinsko tudi plat, kakršnokoli že, in napišem tudi ljubezenski tekst. To mi je všeč, ko slišim Noro srce, slišim tisti del sebe, ki sem ga dolgo let prikrival.
Ta komad bomo slišali zdaj tudi mi. Kevin je z nami šesti po vrsti, zdaj bo treba počasi že nakup zdati te dobre in te slabe in narediti ploščo.
Tako, tako. Zdaj počasi te slabi sami izpadejo, pravijo, ne? Zdaj odvisno samo, koliko pesmi bom hotel imeti na plošči, ne?
Prej sva se menila, si rekel, da je zanimivo, da v Mariboru je popularen ta, v Ljubljani ta, v Novem mestu spet drugi, v Postojni spet drugi. Kaj je vzrok temu?
Mislim, da ima vsaka regija eno svojo specifiko. So eni komadi, ki lahko rečeš, da toliko te geografske opredeljenosti, ne? Recimo, mogoče Visoko je bil najbolj tak, se mi zdi, ki je prodrl skozi vse pore, ne?
Uh-huh.
So določene pesmi, ki jim to rad, ampak prav generalno tudi pri največjih bendih vidim, da je tako, da se nekje bolj vrti ena, nekje bolj druga. In mogoče je klima?
Čist možno je, da komad, ki govori o zimi in mrazu, če ga spustiš ven v leti,
ne bo vžgal, ne? Ali pa recimo komad...
Bo, na Gorenjskem, na Gorenjskem pa malo težko.
Ali pa komad, ki je depresiven, mogoče gre boljše čez temačen, deva reč, ne depresiven. Temačen
februarja.
Gre... Ja, ali pa tudi v krajih, kjer je bolj mrzlo. Recimo, ne, na obali imajo rajši, če je malo bolj poskočno, bolj živo, bolj svetlo, ne?
Da ohranjajo temperaturo.
Ja, tako, tako. Mariborčani radi hodijo ven in so taki, dajmo reč, družabni Štajerci, ne, in imajo spet radi drugače. Ljubljani imajo rajši malo bolj umetniško žilco. Tako.
Se sorti nas je, ne?
Tako.
Slišali bomo skladbo, ki nosi naslov Noro srce. O njemu, kako izgleda skozi njegove oči, nam je sedaj le govoril Kevin Kordin. Ga lepo pozdravimo in prisluhnimo skladbi.
Hej, vračam se nazaj, sprašujem se, kako in daj. Zgodilo se je vse takoj, bile so nore sanje. Hej, kdo sem jaz v zgodbi tej? Negotov sem postal, skoraj bi se že predal. Opiral sem se na nje. Ali bo še kdaj tako, kot je bilo? Počutim se, kot da bi v meni nekaj ugasnilo. Še eno upanje, novo mi dej. Premikal bi tudi gore naprej. Za koga bi je to noro srce? Samo ne reci nikoli, da prepozno je. Ali je res tako? Vsi se spreminjajo, ne poslušajo, samo govorijo. Hej, vloga, ki jo igram, boriva se vsak dan. Nikom se ne predam, divje čustva me prebudijo. Ali bo še taj tako, kot je bilo? Čutim se, kot da bi v meni nekaj ugasnilo. Še eno upanje, novo mi dej. Premikal bi tudi gore naprej. Za koga bi je to noro srce? Samo ne reci nikoli, da prepozno je. Bije to noro srce. Za koga bije to noro srce?